Karel Jaromír Erben. Pokračujeme ve vyprávění o životní pouti Karla Jaromíra Erbena, českého spisovatele a spolutvůrce jazyka, kterým mluvíme a píšeme. Minulý díl jsme uzavřeli porážkou polského boje za svobodu proti útlaku carského Ruska. Starší generace dost dobře nechápala, proč Poláci povstali proti Rusům. Naproti tomu mládež a především Mácha a jeho druhové sympatizovali celým srdcem s Poláky. Jasně vnímali, že na jejich straně je právo a spravedlnost v odboji proti carskému despotismu a ruské knutě.
Všichni v té době tančili ze sympatie k Polákům moderní polku a polonézu, připomínající hrdinský národ. Poražená revoluce a polská romanticky vypjatá literatura poznamenaly můj další vývoj. Neutlumila jej ani střízlivá studia na právnické fakultě, kterou jsem si vybral. I když, pravda, vybral jsem si práva pro značně liberální duch, který na fakultě vládl. Ale také proto, že jsem je považoval za nezbytnou průpravu pro další úřednickou dráhu. Nemalý význam pro moji pozdější badatelskou práci měly přednášky o diplomatice a heraldice a svá studia jsem zhodnotil jako spolutvůrce české právní terminologie.
Bylo to správné rozhodnutí, které vám několikrát pomohlo vyřešit existenční starosti. Poprvé vaše schopnosti naplno zazářily při realizaci těžkého překladatelského oříšku, řádu soudního a konkurzního.
Rozvoj české společnosti nutně potřeboval, aby se rakouské paragrafy v němčině převedly do českého jazyka. Po 3 roky, 1843 až 46, jsem rozepisoval odborné termíny na zvláštní lístečky. Bylo jich 20 tisíc. A teprve podle nich jednotně řád upravil.
Na vlastní uměleckou tvorbu vám ale nezbývalo tolik času, kolik byste si přál a potřeboval. Zatížen nejen studiem, ale též nutností udržet se naživu, dostal jste 2. rok na právech chrlení krve. Na několik měsíců jste odjel do Miletína k matce, abyste se zotavil na čerstvém vzduchu.
Psát jsem ale nepřestal. Lyriku, epiku, pokus o dramatický text. Prostě jsem hledal své místo a odpovídající výrazové prostředky.
Poměrně nejhojnější byla lyrika, ve které jste navazoval na gymnazijní počátky. Její rozkvět nastává po vstupu na práva, když jste do sebe nasál atmosféru Máchova romantického společenství a polské trendy, především Mickiewiczovu poetiku. V téže době do vaší lyriky, kromě vzdoru a nutnosti být sám, abyste byl silný, vstupují i intimní, milostné tóny.
Není náhoda, že už roku 1834 byla řada vašich básní zhudebněna. Muzikant ve vás prolínal hudebností básnické texty zcela evidentně a zároveň tím vycházel vstříc potřebám obrozenecké společnosti, která toužila jak po sólové písni, tak po sborovém zpěvu.
Mezi milostnou lyrikou vyčnívají 4 skladby adresované Betince Mečířové, vaší pozdější choti. Poznal jste ji ve starobylém městě si Žebráku, rodišti svého přítele Havlíka, kam jste spolu často jezdili. V básních ji zapřísaháte svou láskou a věrností a až s máchovským smutkem voláte na svou dívku.
Měj se dobře, jenom tělem budeme rozloučeni, duše spolu věčně zůstanou.
Stále jste byl nesměle romantickým milovníkem. Až koncem roku 1837 poslal ze Žebráka starý Hněvkovský dobromyslný dopis. Betty vás miluje celým tělem a duší, ačkoliv nebyla ani dřív doposud přesvědčena, že její láska je opětována. Musím vám totiž rovnou říci, že vy nedovedete představovat na 2x milence, neboť jen sedíte a hrajete na fortepiano a ne, abyste přesvědčil zamilované děvče o vzájemné lásce milostným pohledem, stisknutím ruky nebo sladkou hubičkou.
No ano, já ji opravdu miloval a sliboval věrnost na věky, což jsem dokázal, ale při nezajištěném existenčním postavení bylo ke sňatku daleko.
Dokonce až za hrob jste ji miloval a tématikou hřbitova splácal daň módnímu romantismu. Ale oproti Máchovi jste ani na chvíli do básní či do svého bytí nevpouštěl mučivé znepokojení, co bude po smrti.
Jistě, Máchova představa, že mrtví i po smrti žijí tajemně vzrušujícím životem, byla pro mě tak nepochopitelná a vzdálená. Víte, mě více lákala epika, konkrétně historická poéma a balada. Nedokázal jsem přijmout Máchův postoj, že člověk se má vzbouřit proti osudu, který mu nadělili sudičky. Věřil jsem a stále věřím v pomoc Boží.
A také v trest za hřích, jak nakonec geniálně dokazujete ve sbírce Kytice, například v baladě Polednice, Poklad a další.
Uvědomil jsem si, a pevně tomu věřím, že i mýtická říše, kterou nalézáme v pohádkách a pověstech, vstupuje do našeho života. I kdyby jen přes povědomí, co jsme udělali nebo naopak neudělali.
K ironickým paradoxům vašeho společenského postoje patří i satyra Na vprsa se bíjící rusofily, jako byl Čelakovský a jeho ohlasy písní ruských. V povídce Dobrodružství cestujících jste právě za nejvyšší hodnotu jednoho obchodníka popsal ne kožešinu hranostaje, ale ruské důtky, knutu, která prý vyléčí každou nemoc těla i duše, jak onen kramář horlivě propagoval.
Netuše, že ve vztahu k Rusku se časem stanete ze Šavla Pavlem.
Vidím, že vás to trápí. Mně také, občas. Jenže během vývoje to pro mě byla jediná cesta, jak udržet naše slovanské kořeny v německé orbě.
Přejdeme raději k jiné satyře. Dopis přátelský. V němž ukazujete současný český literární život soustředěný do kaváren, kde jste úvodem ironicky napsal, že toho vlastenectví v Praze probíraného v kavárnách je určitě mnohem více zapotřebí, než umět gramatiku.
Kavárny byly odrůdou společných schůzek národních, kde se nadějní vlasti synové scházeli, aby při šálku a skleničce řečnili. Stali se soudnou světnicí i sněmovnou, kde posudky a předsudky ovšem i o ničem vznikají, rostou a zapadají. Prostě chrám moudrosti, kde se všecko jen najalovo kuje a otlouká, ale na otázku, odkud káva pochází, kalé odpovědi člověk nedostal. Šest let mého vysokoškolského studia bylo přes veškeré existenční starosti a studentskou bídu podstatných ve dvou směrech. Jednak jsem se dokázal uživit kondicemi a hodinami na klavír. A jednak, a to bylo podstatnější, jsem si v letech 1831 až 37 prakticky vyzkoušel možnosti svého talentu v různých slovesných žánrech. Bylo jasné, že nejbezpečněji ve smyslu tvůrčích nápadů a jejich zpracování se pohybují v baladách, písních a próze s dramatickými prvky.
Souhlasím, ale k tomu ještě náleží vaše zásadní sběratelská činnost lidové poezie, prózy a pohádek, rozsáhlá korespondence se slovanskými spisovateli, nalezení a znovu zpřístupnění takových skvostů českého ducha, jako jsou spisy Tomáše Štítného, Jana Husa, Amose Komenského a dalších. Často se zapomíná, že nebýt vás, tak známe jen jména a ne myšlení těchto velikánů.
Inu, když jsem v 26 letech roku 1837 promoval na právech, nedělal jsem si velké iluze o další budoucnosti. Ale netušil jsem, že bez řádného zaměstnání budu až do svých 40 let. Abych získal praxi, již bych se později mohl prokázat, musel jsem přijmout místo neplaceného úředníka.
A tak jste nastoupil bez platu ke kriminálnímu soudu v Praze a po dvou letech k soudu fiskálnímu. Zase jako praktikant bez mzdy. I když za další dva roky stále živ pouze z hodin a kondicí, složil jste s úspěchem i soudní, čili apelační zkoušky a získal náležitou kvalifikaci na post soudce, neznamenalo to, že místo dostanete. Prostě bída snouzí ověnčená diplomy a titulem.
Za těchto okolností, po letech bezplatné služby státu, jsem si řekl, co ještě horšího mě může potkat. A učinil rozhodný krok. Vystoupil jsem na jaře 1843 ze státní služby a odvážil se žít jako vědecký pracovník se skromnou, ale aspoň stálou podporou učených institucí. Jednalo se o Královskou českou společnost nauk a Vlastenecké muzeum, dnes známé jako Národní.